Novinari.
Novinari. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, iako je veliki broj svetskih medija preneo da će Srbija ove sedmice i zvanično postati kandidat za članstvo u Europskoj uniji, gotovo da nema medija koji ulaze u dublje analize. Ipak smo pronašli dva, i to među manje medijima, ali pre nego što čujemo šta oni pišu, navešćemo ukratko koje su to činjenice na koje podsećaju govoreći o srpskoj kandidaturi veliki svetski mediji, poput BBC-a, Financial Times-a, Deutsche Welle-a i drugih. Ovih nekoliko stavki provlači se u svim tekstovima. Srbija dobijala zeleno svetlo za kandidaturu kao nagradu za sporazum sa Prištinom o carinama i predstavljanju na regionalnim skupovima. To što je Srbija postigla pomenuti dogovor sa Prištinom ne znači da je Srbija bliže priznanju Kosova. Srbija je i ranije očekivala kandidaturu budući da je uradila sve što se od nje tražilo kada je u pitanju hapšenje haških optuženika. Srbija je postigla vidan napredak u reformama na većini polja. Potvrđivanjem statusa kandidata Srbija konačno dobila jasnu evropsku perspektivu, što će pomoći da ceo region uđe u eru mira i prosperiteta. Nije određen datum početka pregovora, a proces pridruživanja trajaće najverovatnije blizu 10 godina. To je ono što pišu veliki svetski mediji, a evo sada i dva malo temeljnija članka. Prvi je sa sajta lista New Europe, jedna od značajnijih publikacija koje se bave evropskim pitanjima, a drugi je iz bloga američkog diplomate, sada u penziji, Gerarda Galučija, koji je do 2008. godine bio međunarodni administrator Kosovske Mitrovice. Za početak, šta piše New Europe? Pružanje statusa kandidata Srbiji simbolizuje preokret u politici Zapada prema Balkanu. Jedan je od prvih mudrih poteza posle dve decenije grešaka. Članstvo čitavog Balkana u Uniji moglo je biti ranije ostvareno, ali jugoslovenska kriza došla je baš u momentu kada je Evropa bila u tranziciji od zajednice ka Uniji. I nesposobnost Evropljana da tada zaustave rat dovela je do ovako velikog kašnjenja za gotovo sve države Balkana. Deo država poput Bosne i Hercegovine još uvek je u nepovoljnom položaju, jer neke greške Zapada poput Dejtonskog sporazuma još uvek nisu prevaziđene, piše list. Srbija je bila spremna za promjene još 1996. ali je pomoć opozicije bila previše mlaka i da je tada srušen Milošević, bio bi izbjegnuti rat na Kosovu, a Srbija verovatno bi već sada bila na vratima Evropske unije. Ni posle 2000. Evropa nije na najbolji način uvek ohrabrivala Srbiju da ubrza reforme, piše list. Sada kada Srbija konačno dobija status kandidata, to je definitivna potvrda da se ipak ide u pravom smeru. Kandidatura dosta pre učlanjenja ima smisla, jer daje zemlji vremena da sprovede na najbolji način sve neophodne reforme. A od velikog značaja je i za građane kojima se šalje poruka da se njihova želja da budu na evropskom putu ne ignoriše u Briselu. Evo sada i izvoda iz bloga Gerarda Galučija, koji kandidaturu Srbije posmatra kroz prizmu dogovora sa Prištinom i procenjuje kakav je odnos između tempiranja kandidature, izbora u Srbiji i situacije na Kosovu. Šta kaže Galuči? Dogovor koji je postignut između Beograda i Prištine je elegantno rešenje koje daje priliku Kosovu da učestvuje na regionalnim skupovima, a čuva obraz Beograda. Ali činjenica da će Evropa dati Srbiji kandidaturu bez određivanja datuma ostavlja mogućnost da se dalje napredak ka članstvu uslovi dodatnim poboljšavanjem odnosa Beograda i Prištine. Za buduću članicu određivanje datuma početka pregovora je najvažnije, jer tek od početka pregovora kreće znatnija finansijska pomoć Evropske unije, podsjeća Galuči. Kandidatura je mala nagrada za Tadića uoči ovih izbora, ali početak pregovora ostaje nagrada za buduću srpsku vlast, koje god partije će da je čine. Evropa nije žela da se nađe u situaciji da obeća početak pregovora, a da zatim na izborima pobede naprednjaci, piše bivši međunarodni predstavnik u Mitrovici. Posle dogovora o prelazima i predstavljanju na skupovima, najvažnije je nerešeno pitanje na Kosovu ostaje sever pokrajine. Možda je ustupak Beograda na severu, na primjer neodržavanje lokalnih izbora, već deo nezvaničnog sporazuma sporazuma sa Srbijom uoči dobijanja kandidature, a možda su ustupci na severu nešto što će se tražiti tek kasnije. U svakom slučaju, međunarodna zajednica ne sme previše da pritiska Srbiju, kako bi građani osjetili bar neku dobrobit od napretka ka članstvu u Uniji, dok se i dalje mora biti posebno oprezan da situacija na severu ne eskalira, kako ceo proces normalizacije odnosa i napretka regiona ka Uniji ne bi bio ugrožen, piše Galuči. WikiLeaks, prelazimo na svetske teme, je počeo sa objavljivanjem ukupno 5 miliona mailova koji predstavljaju korespondenciju radnika Stratfora, kako između sebe, tako i sa njihovim izvorima. Ovi mailovi, kada se pomno pročitaju, dokazuju direktnu povezanost Stratfora sa tajnim delom CIA, tvrdi WikiLeaks. Deo mailova ukrali su hakeri iz grupe Anonymous još u decembru, a deo je WikiLeaks pribavio na način koji nije obelodanjen, prenosi Reuters. Zanimljivo je da je WikiLeaks naveo upravo jednog radnika Reutersa kao Stratforovog doušnika, što je kompanija demantovala. Stratfor je zvanično privatna kompanija koja prodaje analize globalne političke situacije svima zainteresovanima, ali čak i u većim svetskim medijima odavno je registrovana velika sličnost između stavova Stratfora i zvanične američke politike. WikiLeaks tvrdi da Stratfor špionira mnoge vlade i medije, kao i da ima tajne dogovore sa medijima od Malezije i Italije do Rusije o razmenjivanju najosjetljivijih neobjavljenih informacija. Među analizama koje je Stratfor radio po narudžbini ima i onih koji imaju za cilj da unište ugled neke dobrotvorne nevladine organizacije ili upućuju naručioca kako da ograniči štetu izazvanu otkrićem većeg skandala, kaže za Reuters osnivač WikiLeaksa Julian Assange. Stratfor, kome je načinjena velika šteta, jer se pokazalo da ni najprestižnija svetska kompanija koja se bavi bezbednostnom politikom ne može da se zaštiti od hakera, odmah je preko svog predsjednika Georgea Friedmana omalovažio vrednost ukradenih mailova, da čujemo Friedmana.
This is a deplorable, unfortunate and illegal breach of privacy. Some of the emails may be forged or altered.
Ovo je nesrećan i pre svega nelegalan napad na privatnost. Neki mailovi koji su objavljeni su možda prepravljani da bi sadržali inkriminišuće izjave. Neki su i pravi. Mi nećemo da potvrđujemo ni opovrgavamo sve što je objavljeno, niti ćemo pokušavati da objasnimo zašto je to napisano. Pošto smo već oštećeni ovom krađom, nećemo da se dodatno mučimo pokušavajući da se opravdamo za svako slovo. Posle napada, poboljšali smo bezbednostni sistem u Stratforu i naši podaci su apsolutno bezbedni. Stratfor nije deo nikakve globalne zavere, niti su naši saradnici špijuni. Kao i svaka organizacija koja piše analize događaja, normalno je da imamo mrežu saradnika, uključujući i medije, sa kojima imamo odličnu saradnju i smatramo da je tačne informacije moguće imati samo preko ljudi na terenu. Mi nismo vladina agencija, niti sarađujemo sa bilo kojom svetskom vladom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Evo, čuli smo šta pišu strani mediji o nama. Evo da čujemo sada i šta pišu naši mediji o nama. Igor Obračević u studiju
koju
17, je li tako?
Jeste,
dobro. Radio Beograda. Počinjem od Igore.
Pa, dnevni listovi danas, naravno, očekivano, najviše pričaju, odnosno pišu o eventualnom dobijanju statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Tu su raznorazne analize za, protiv, zašto i kako. Međutim, to mene, naravno, ni ovog jutra nije pokolebalo da krene svoje prelistavanje od sportskih strana. Tako da imamo, naravno, interesantan naslov u presu. Fudbalska reprezentacija Srbije trenutno nema ni tim, a ni selektora, tako piše pres. Orlovi kreću ka Brazilu bez glave i repa. Pres daje najviše šanse da novi selektor postane Siniši Mihajlović u čak 80%. Nekadašnji pomoćnik Roberta Mancini u Interu i bivši trener Bolonje i Fiorentine nikada nije krio da mu je velika želja da preuzme reprezentaciju Srbije. Čini se da su tu neki dogovori i postignuti, međutim vidjet ćemo šta će se sve desiti. Drugi kandidat po pisanju presa jeste trener Ivan Jovanović, trener kiparskog Apoela, koji je napravio zaista sjajan posao ove sezone da u Ligi šampiona.
Ali tako
da
ga to...
Oni sad trenutno igraju, ali ispaće vjerovatno. Dalje, pres piše o ceremoniji dodele Oscara, francuski film Glumac, kao što svi znamo, pregazio je konkurente na ovogodišnjoj dodeli Oscara. To je prvi nemi film koji je dobio Oscara posle 1929.
Prve dodele.
Da, prve dodele Oscara. A Glumac je Oscara doneo i njegovoj zvezdi, naravno Francuzu, Jeanu Dijardenu, kao i reditelju Michelu Azanavisiusu, a nagrađen je i u kategoriji najbolje muzike i kostima. Podsjetit ću za one koji ne znaju, Glumac će biti prikazan i na programu ovogodišnjeg festa. U ponedjeljak, 5. marta, biće zakazane su stvari dve projekcije, pa eto, poziva za sve ljubitelje scene umetnosti. A list Alo također piše o dodeli Oscara, oduševljenje u Iranu. Iran je oduševljen, pozdravio je Oscara za najbolji strani film koji je dobio njihov film pod nazivom Razvod.
Da, to je teška priča o razvodu.
Simin jeste, pogotovo u Iranu, pretpostavljam da je izuzetno teška priča. A iranske novine kažu da je njihova kinematografija ušla u istoriju i da je iranska zastava zabodena na vrh Amerike. Očekujemo pisanje, čini se, iranskih novina. Onda dalje, jedan sjajan naslov u Kuriru vezan za aferu Wikileaks. Naslov kaže: Putin je četnik. Naime, Carl Bildt, bivši premijer Švedske, postao je nepoželjan u Moskvi pošto je na jednom sastanku nazvao Vladimira Putina četnikom. Naravno, više o ovome možete saznati ukoliko kupite današnje izdanje Kurira. A po meni, apsolutni pobednik ovog jutra jeste tekst u Blicu. Reč je o velikom istraživanju tih dnevnih novina vezanu za borbu polova u Srbiji. Kaže, muškarci žive kraće od žena zato što teže podnose poraze. Ako postoji nešto što ide u korist žena u Srbiji, onda je to dužina života. U odnosu na muškarce, žive čak 5 godina duže, jer je očekivano trajanje života za žene 76, a za muškarce 71 godinu. Međutim, ono što nas sve raduje jeste činjenica da se u Srbiji duže živi. Dalje, kaže, muškarci su više skloni, naravno, alkoholu, neumerenoj i lošoj ishrani, pušenju i kocki, što bitno utiče na obolevanje, a samim tim i na dužinu njihovog života. A koliko imamo vremena, imamo jedno objašnjenje od strane doktorke Katarine Boričić, specijaliste socijalne medicine u Institutu za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Kako ona kaže, muškarci su često manje emocionalno pismeni od žena, što znači da teže prepoznaju i da neadekvatno ispoljavaju i koriste emocije, zato su češće skloni psihosomatskim bolestima, a također je to i razlog što teže podnose stres.
Ili nazovu jedan drugo onim pogrednim imenima na međunarodnim skupovima, pa onda...
Ali prosto zbog ovakvih tekstova meni dođe da se okrenem zdravom životu i zdravoj ishrani.
Na moment.
Pa dobro, to kako brzo dođe, tako još brže i prođe. Vodim na burek posle.
Da, odlično. Igore, hvala, držim te za reč. 9:52 minuta, bilo je još jedno novinarenje. U 10 sati počinje talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.